Слушате Непокорните Юнг и Адлер. Втори епизод от радиоенциклопедията Класици на психоанализата на програма Христо Ботев.
Всеки, който иска да познава човешката душа, няма да научи почти нищо от експерименталната психология. По-добре ще е да зареже точната наука, да захвърли амплуато на учен, да се сбогува с обучението си и да се скита с открито сърце по света. Там, в ужасите на затворите, лудниците и болниците, в сивите кръчми на предградията, в бордеите и баровете, където се играе комар, в елегантните салони, в борсите, в църквите, в сектантските събори, чрез преживяването на страсти, той ще пожене много повече знание, отколкото дебелите учебници могат да му дадат, и ще знае как да лекува болните с истинско познаване на човешката душа. Това са думи на един от най-ярките ученици на Зигмунд Фройд, Юнг. Разделил се със своя уважаван учител, в никакъв случай не е безстрастно, за да поеме своя път на изследовател. Здравейте, драги слушатели, вие сте с поредното предаване от цикъла Класици на психоанализата, а аз съм Росица Панайотова и заедно с колегите Георги Стефанов, Веселина Йорданова и Весела Христоскова, днес ви предлагам да си спомним с уважение за хората, с които, когато стане дума за идейни разногласия с основните принципи на психоанализата, изведени от класика Фройд, най-често са свързвани. Освен швейцарецът Карл Густав Юнг, това е и австриецът Алфред Адлер. Разказът за Юнг започва психоложката Пенка Канджева, преводачка на книгата «Теории за личността» на професора в университета Шипенсбург в Пенсилвания Джордж Буре. Да почетем от книгата с нея.
Карл Густав Юнг е роден на 26 юли 1875 година в малкото швейцарско селце Кесвил. Баща му е Пол Юнг, енорийски свещеник, а майка му е Емили Прайсверк Юнг. Заобиколена от голямо, образовано семейство, включващо и неколцина духовници и чудаци. Юнг старши записва едва 6 годишния си син да изучава латински, и това е началото на дълготраен интерес към езици и литература, най-вече древна. Освен повечето съвременни западноевропейски езици, Юнг умее да чете и някои древни такива, включително санскрит, езикът на оригиналните свещени хинду книги. Карл е доста уединен младеж, не особено заинтересован от училище и не се съревновава с останалите. Отива в пансион в Базел, Швейцария, където се превръща в обект на доста силни безпокойства. Започва да използва здравословните си неразположения като извинение и развива притеснителната склонност да припада, когато е под напрежение. Въпреки че първият му избор на професия е археологията, отива да учи медицина в университета в Базел. Докато работи с известния невролог Крафт Ебинг, решава да се посвети на психиатрията. След завършването си, започва работа в психиатричната болница Бьоржелцли под ръководството на Ойген Блойлер, експерт, а и кръстник на шизофренията. През 1903 Карл Юнг се жени за Ема Розенбах. По същото това време преподава в университета в Цюрих, има частна лекарска практика и открива асоциациите с думи. След като дълги години е почитател на Фройд, най-сетне му се представя във Виена през 1907. Според историята, след като се запознават, Фройд отменя всичките си ангажименти за деня и двамата разговарят цели 13 часа. Такова е въздействието от срещата на тези велики умове. Фройд възприема Юнг като коронования принц на психоанализата и свой наследник. Юнг никога не приема напълно теорията на Фройд. Техните отношения започват да охладняват през 1909 по време на едно пътуване до Америка. Тогава те се развличали, като анализирали сънищата си един на друг, несъмнено по-скоро за забавление, когато Фройд изглежда проявил излишна съпротива на усилията на Юнг в анализа. Накрая Фройд казал, че трябва да спрат, защото се страхува, че ще загуби авторитета си. Юнг се почувствал доста обиден от това. Първата световна война е болезнен период на самоизследване за Юнг. Тя обаче дава и началото на една от най-интересните теории за личността, които светът някога е виждал. След войната Юнг пътува доста и посещава племена в Африка, Америка и Индия. Пенсионира се през 1946 и се оттегля от общественото внимание след смъртта на съпругата си през 1955 година. Той умира на 6 юни 1961 в Цюрих.
Една от основните идеи, обогатили психоанализата след Фройд, е юнгианската за колективното несъзнавано, или архетиповете, както ги наричат психолозите, практикуващи краткосрочна терапия, фокусирана към решения. Андрей Ганев и Даниел Троев.
Идеята за архетиповете до някъде предшественик е самия Фройд, говорейки за архаичните следи. Вече Юнг взима това като идея и го доразвива, и в един момент при него се превръща под формата на архетипове. Архетипа най-общо може да бъде и най-кратко да бъде разгледан като един психичен инстинкт, нещо заложено като форма, която вече може да бъде проявена под някаква определена структура, да се изпълни от нас със съдържание. Както, например, може да имаме инстинкт за самосъхранение, инстинкт да се грижим за своите малки, и така може да имаме такива психични инстинкти, например идеята за героя като един архетип. Момента, в който човек може да се изпълни с енергия, да премине през някакво свое предизвикателство. Като Юнг казва, че това са форми от нашето несъзнавано, от нашите предшественици, една психична структура, която просто си върви и се предава от човек на човек. И от
една исторически,
да. Да, те се забелязват такива под една или друга форма. Тези архетипове присъстват. Винаги има война, майката, жреца, героя, поводеца. В някои числа дори строго примерно индийското, кастите вече, където тези архетипове са придобили изражение в строя на обществото, не чисто съзнателно.
И можем да ги срещнем и приказките, например.
Да.
Та за Юнг изключително интересни са анимусът и анимата. Mm-hmm. Кажете няколко думи около това.
Анимусът и анимата са наистина интересни като психологически конструкти. Анимусът представлява мъжа в жената, тази мъжка енергия, която се запазва, дори чисто в физиологичен, биологичен план, мъжките хормони ги има и в жената. Анимусът е по-скоро вече психичното проявление, което може да се разглежда и като типични мъжки черти, както така хората ги наричат, примерно асертивността.
Какво ще рече това?
Асертивното поведение е така нареченото себеутвърждаващо поведение, в което...
Да не оставяме термини,
да,
просто.
Да, да. В което, примерно, би трябвало да се проведе такава комуникация, която да изкаже моята позиция, да я защити, без да накърнява чуждата ни. Това е класическия тип асертивно поведение. Защото те биват агресивно, в което аз налагам своята позиция, независимо дали на другия му харесва, пасивно, в което приемаш позицията, или аз я приемам в една комуникация или някаква форма на общуване, формално или неформално, независимо какво се случва и дали си съгласен, дали не си съгласен, докато асертивното е, така се каже, златната среда. Изказвам своята позиция, без да накърнявам чуждата. В голяма степен зачитане.
И така, анимусът и анимата са такива конструкти, които могат да бъдат проследени според Юнг в цялостната човешка култура и фиксират с една психическа символика мъжкото в жената, женското в мъжа. Нали е така?
Да.
Това може до голяма степен да се види в точно тези източни култури, в които той изследва. Там се набляга на една холистичност в човешкото същество, която се разглежда, например, иньян в
даоизма.
Да.
Да. И отново с госпожа Канджева зачитаме Джордж Буре.
Юнг твърди, че душата се състои от три части. Първата е азът, това е съзнанието. Тясно свързано с него е личното несъзнавано. Всичко, което в момента не е съзнавано, но може да бъде. То наподобява представата на повечето хора за несъзнавано, защото включва и спомените, които лесно можем да си припомним, а и тези, които по някаква причина сме подтиснали. За разлика от Фройд, Юнг не причислява тук инстинктите. Според Юнг съществува още една съставна част на душата, която отличава теорията му от всички останали. Това е колективното несъзнавано. То е вашето психично наследство. Колективното несъзнавано е складът, съдържащ опита на човечеството, нещо като вид знание, което ни е вродено. И въпреки това не можем пряко да го осъзнаем. То повлиява всичките ни преживявания и поведението ни, и то най-вече емоционалните, но съдим за него непряко, въз основа на отчитането на тези влияния. Има някои преживявания, които показват ефектите от колективното несъзнавано по-ясно от други. Такива са любовта от пръв поглед. Дежавюто, усещането, че вече сте били тук, когато отидете на някое съвсем ново място, и незабавното разпознаване на някои символи и значения на митовете. Всичко това може да се разбира като внезапно свързване на външния с вътрешния свят на колективното несъзнавано. По-величествени примери са творческите преживявания, изпитвани от край време от художниците и музикантите по целия свят, спиритичните преживявания на мистиците от всички религии или пък паралелите между сънищата, фантазиите, митовете, приказките и литературата. Една добра илюстрация за проява на колективно несъзнавано, която напоследък доста се дискутира, е преживяването на прага на смъртта. Изглежда много хора, принадлежащи към различни култури, откриват, че имат съвсем сходни спомени, след като са били върнати обратно към живота след близка среща със смъртта. Те разказват съвсем ясно как са напуснали телата си и какви са били заобикалящите ги събития, как са били изтеглени през дълъг тунел към ярка светлина, как са видели починали свои близки или религиозни фигури, които са ги очаквали, и за своето разочарование, че трябвало да си тръгнат от това приятно място, за да се върнат обратно в телата си. Вероятно, всички сме създадени, за да преживяваме смъртта по този начин.
Освен анимусът и анимата в колективното несъзнавано, Юнг обособява като доминанти идеализирани образи, които работят по подобие на инстинктите. Архетипа на сянката като тъмна страна на аза, на самия аз, на персоната като нашия образ пред обществото. Правя опит и да обясни динамиката на психиката, като въвежда и понятията за интравертите, които предпочитат вътрешния си свят, и за екстравертите, отдаващи по-голямо значение на външния. Но откъде тръгват различията на Юнг, а и на Адлер с Фройд?
Фройд е много по-медицински ориентиран към цялата психична ситуация. Не, той има едно изказване, не цитирам точно, типа, че моята мечта е да има едно хапче, което регулира всички ментални функции, пиеш го и всичко се оправя. Докато Юнг вече навлиза много повече в психичното, в разглеждането на тези процеси, не е толкова отделени от физиологичното, разбира, защото е невъзможно, колкото сами по себе си, точно към вече науката психология. Самия поглед на Фройд е много медицински, не в лошия смисъл на думата, но там се разглежда примерно психично състояние като болест, но тази болест се свързва с физическата болест, смисъл,
и с соматичното, много по-тясно може би, така близко.
То е неизбежно, защото да, то е едно, да. Но ако можем да намерим примерно дадено заболяване в човешкото тяло, няма как да намерим примерно депресията. Не може да я локализираме като, ето, дами и господа, това е микроба, който причинява депресия. И тази гледна точка, толкова физиологична и механична до някаква степен, е различна от юнгианската, която той вече започва доста по-абстрактно и с тези точно абстрактни символи на психологичното, на психиката, да ги разглежда тези процеси. Не като болести от гледна точка на физиологията, а като психологически феномени. Така че това е малко идеологично, като две различни позиции. Няма как да мелят заедно.
Може би така като конкретен случай, който обособява вече процеса на раздяла между Фройд и Юнг, може да обособим тяхното общо пътуване до Америка. Те, така като двама приятели, пътуващи до Америка, си анализират и сънищата и си ги споделят. И в един сън на Фройд, Юнг открива нещо. Той проявява желание наистина да подложи на по-обстоен анализ самия сън на Фройд, обаче Фройд казва: по този начин авторитетът ми ще се срине. И самия Юнг казва, че точно това е момента, в който Фройд губи авторитета си пред него. Така че това е една ситуация.
Тоест, която получило се това, което вероятно е разразнало най-вече. Юнг е тази зависимост от авторитарното. при Фройд.
До някъде да. И на желанието самия той да достигне до едно по-дълбоко разбиране за неговите процеси. Самия Юнг казва, че винаги му е било интересно как човекът измислил психоанализата, самия той е страдал от невроза, която така и не е успял да я излекува. Фройд пред него е казал, че всеки човек е невротичен малко или много, ние трябва да проявяваме толеранс към това. Но за Юнг подобно обяснение не е било достатъчно. И вече, когато самия Юнг започва да пише една книга за символи на либидото, той доста се страхува какво ще предизвика тя в научните среди, как ще го възприеме самия Фройд това нещо, но подкрепен от жена си, той все пак намира тази смелост да я публикува книгата и наистина след нея всякакви взаимоотношения биват прекъсвани. Много и хора от научната среда се опълчат до някъде срещу Юнг и се опитват да го неглижират и да кажат, че все пак той вече отива към една друга посока, която те не биха следвали.
Ето и преценката на психолога Манол Манолов.
Адлер и Юнг не се съгласяват с това, че психоанализата на Фройд, въпреки че той е баща на нея, е центрирана само и единствено около сексуалността, около секса. Те са привлечени от неговите съждения и работи по отношение на сънищата, по отношение на работата му с свободните асоциации, с начинът, по който работи, но не могат да се съгласят, че всичко е центрирано около секса. И тук вече се намесват и техните животи, ако може да споменем за тях. Да допуснем за един Адлер, който в семейството си на първо място Адлер, Фройд. Адлер не може да допусне, че той би могъл да има Едипов комплекс прямо майка си, тъй като майка му е доста пълна и непривлекателна спрямо него. Още повече тя има едно лошо отношение спрямо него. Той бива унижаван, биват му на първо място показвани неговите негативи. И именно там пък при него се заражда идеята, че водещото при човешкото развитие, психическото, е чувството за малоценност. Чувството за малоценност, според него, създава желанието на човека да върви напред. Тоест, има малоценност, има компенсация.
Пак има компенсаторика като при Фройд, но нека изрично го подчертаем. Именно Адлер въвежда комплекса за непълноценност, за малоценност.
Натрупването на чувство за малоценност води до комплекс за малоценност, който в последствие по-трудно човек би могъл да се справи с него.
Фред Адлер също запазва своите принципни несъгласия спрямо учителя си Фройд. Повече за него отново от преводачката на електронната книга «Теории на личността» на Джордж Буре, който пише.
Алфред Адлер е роден в покрайнините на Виена на 7 февруари 1870 година. Той е трето дете в семейството и втори син на търговец на зърно от еврейски произход и съпругата му. Като малък, Алфред развива рахит, заради който не прохожда до 4 годишна възраст. На 5 години той почти умира от пневмония. Тогава решава да стане лекар. Алфред е средно добър ученик и предпочита да играе навън, вместо да бъде затворен в училище. Той е доста общителен, популярен, идеен и е известен с опитите си да надмине по-големия си брат Зигмунд. Завършва медицинското си образование в университета във Виена през 1895 година. По време на обучението си в колежа се сближава с група студенти-социалисти, сред които и бъдещата му съпруга Раиса Тимофеевна Епштайн. Тя е интелектуален и социален активист, който идва от Русия за да учи във Виена. Двамата се женят през 1897 година и имат 4 деца, две от които стават психиатри. Адлер започва медицинската си кариера като офталмолог, но скоро се преориентира към общо практикуване и отваря кабинет в квартал, населен от ниската класа на Виена, срещу пратера, което е смесица между увеселителен парк и цирк. Голяма част от пациентите му са циркови артисти и се предполага, че необичайните им умения и слабости го водят към прозренията му за органната малоценност и компенсацията. Впоследствие Адлер се насочва към психиатрията и през 1907 е поканен да се присъедини към групата за дискусии на Фройд. Създава трудове за органната непълноценност, които са напълно съвместими с вижданията на Фройд. След тях излага теорията си за инстинкта към агресия, която не буди одобрението на бащата на психоанализата, и след това пише и за детските усещания за непълноценност, като предлага идеите на Фройд за детската сексуалност да се приемат по-скоро метафорично, отколкото буквално. Въпреки че Фройд нарича Адлер президент на Виенското аналитично общество и помощник-редактор на вестника на организацията, Адлер не спира критиките си. Организиран е и дебат между поддръжниците на Адлер и тези на Фройд, резултатът от който е напускането на Адлер и на деветима други членове от Обществото за свободна психоанализа през 1911. Тази група се превръща в Общество за индивидуална психология през следващата година. По времето на Първата световна война Адлер служи като лекар в австрийската армия, първо на руския фронт, а след това и в една детска болница. Така става пряк свидетел на последиците от войната и това насочва мисленето му към развиване на идеята за социалния интерес. Адлер смята, че ако на човешкия род му е писано да оцелее, то той задължително трябва да промени методите си на действие. След края на войната Адлер участва в различни проекти, включително работа в клиники към държавните училища и в обучение на учители. През 1906 отива в САЩ да преподава и впоследствие приема длъжността на гост-преподавател в Колежа по медицина на Лонг-Айланд. През 1934 той и семейството му напускат Виена завинаги. На 28 май 1937 по време на лекции в университета Абърдин Адлер умира от инфаркт. Алфред Адлер счита, че зад всяко поведение или преживяване стои един непреодолим инстинкт или мотивационна сила. Когато теорията му навлиза в най-зрялата си фаза, той нарича тази мотивационна сила стремеж към съвършенство. Това е желанието, което всички изпитваме да реализираме възможностите си и да се доближим максимално до идеала си. Тази идея, както мнозина от вас забелязват, силно наподобява популярното виждане за самоактуализацията. Съвършенство и идеал обаче са опасни думи. От една страна те са положителни цели. Не би ли трябвало всички да се стремим към идеалите си? И въпреки това, в психологията те често съдържат и доста негативно значение. Съвършенството и идеалите са по условие недостижими неща. В действителност, мнозина водят тъжен и изпълнен състрадание живот, опитвайки се да бъдат съвършени. И други теоретици, като Карен Хорни и Карл Роджерс, наблягат на този проблем. Адлер също го засяга. Но той разглежда този негативен вид идеализъм като изкривена форма на едно по-положително разбиране. Стремежът към съвършенство не е първата фраза, с която Адлер описва тази единствена мотивираща сила. Предишното име е инстинкт към агресия. И се отнася до реакцията ни, когато други инстинкти, като например потребността ни да се храним, да сме сексуално удовлетворени, да сме обичани и така нататък, не бъдат задоволени. Може би е по-добре да се нарича асертивен инстинкт, тъй като сме склонни да разглеждаме агресията като нещо физическо и негативно. Именно идеята на Адлер за агресивния инстинкт става първата причина за появата на търкания между него и Фройд. Фройд се страхува, че тя би довела до отклонение от основната позиция за сексуалния инстинкт в психоаналитичната теория. Въпреки несъгласието на Фройд с нея, самият той представя нещо доста сходно в един по-късен етап от живота си – инстинкта към смъртта.
В
своята, както сам я нарича, индивидуална психология, настоявайки, че човекът трябва да се изучава цялостно, а не като сбор от части, Алфред Адлер търси в компенсацията на психологическите ни проблеми, заради които всеки в определени житейски моменти се чувства някак малоценен, нещо, което го мотивира да ги превъзмогва.
Последната идея, която развива преди да мине към стремежа към съвършенство, е стремеж към превъзходство. Тя е отражение на един от философските корени на идеите на Адлер. Според философията на Фридрих Ницше, желанието за сила е основният мотив в човешкия живот. Стремежът към превъзходство е свързан с този към усъвършенстване, но съдържа в себе си и идеята, че по-скоро искаме да сме по-добри от другите, отколкото просто да ставаме все по-добри. По-късно Адлер използва стремежа към превъзходство най-вече във връзка с нездрав или невротичен стремеж.
Както Юнг, така и Адлер прави своя класификация на различните психологически типове хора, само че при него те са свързани с енергията, която носят. Първият е властният, склонен да доминира, агресивен тип. Вторият е навеждащият се, чувствителен тип, който се обвива в черупката си, за да се предпази и разчита повече на другите. Третият, избягващият тип, е с най-ниска енергия, бягащ от живота в себе си, често достигащи до налудности, а четвъртият е психологически здравата личност, която има и социален интерес, и енергия. И отново към днешния въпрос на въпросите. Защо в последна сметка Фройд се разделя със своите ученици? Мален Маленов от Българско психоаналитическо общество.
Защо Фройд се разделя с своите ученици? И то е доста обстойно така, изследвано от неговите биографии. На първо място Ернст Джонс трябва да се спомене. Но все пак ние бихме могли само да гадаем за някои неща. Това, което е било ясно, е, че Фройд е в началните години от създаването на психоанализата, последното десетилетие на 19 век всъщност. Той е срещал много сериозни така възражения, съпротиви или просто пренебрежение, отричане на това, което той е правил. И същевременно той е бил много силно убеден, че е на прав път, поради това, че просто ежедневната работа с хора му е показвала много доказателства. Той самия е бил, можем да кажем, доста западен човек, доста рационален човек през целия си живот. Той се е стремял да направи психоанализата в наука от типа на естествените науки.
Като, например, природна наука.
Природна наука, да. Той, както знаете, е с медицинско образование, физиолог, невролог, неврофизиолог всъщност това е, с което се е занимавал преди да мине към практиката си на невролог и психоаналитик. Той е искал да психоанализата да може да се изведе на такива принципи, които дори да са количествено така установими. Разбира се, той си е дал сметка много адекватно и много навреме, че не би могъл да го направи на нивото, на което е била тогавашната естествена наука, и освен това фактите на душата би следвало да търсят психологическо обяснение, не физиологично обяснение. Така че той малко е отложил тези търсения и се посветил на психоанализата като една психологическа техника. И както знаете, той е бил голям ерудит. Той е получил една много престижна награда за литература. Имал е изключително така, и има, може да се прочете във всичките му текстове, изключително богато слово.
Тепърва ще говорим и за други следовници на Фройд, обогатили психоанализата, оставайки верни на своите пристрастия, различни от неговите. А сега до чуване.
Чухте епизод от Класици на психоанализата. Поредица от рубриката Радиоенциклопедия, която може да слушате от понеделник до сряда от 16:30 часа по програма Христо Ботев.